Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, και ακόμα και αν πιέζεσαι για προσωπικούς λόγους, σε καλό να αναγνωρίσεις ότι είναι μια όμορφη Κυριακή σήμερα. Με αισιόδοξο μήνυμα για πολλωστή φορά από τα παιδιά του αθλητισμού. Όποια και αν είναι η προσωπική πίεση, τα προσωπικά προβλήματα, ας βγούμε για λίγο από τον μικρό κόσμο και ας αναγνωρίσουμε ότι νέοι πολίτες του αύριο, δεν μιλώ για κολυμβητές και κολυμβήτριες από το Βελιγράδι, μιλώ για πολίτες του αύριο, νέα παιδιά που θα πάρουν στα χέρια τους την δημόσια ζωή μελλοντικά, δίνουν ρεκόρ αθλητική επίδοση σεβαστή. Αυτό είναι το αυτονόητο. Δίνουν μήνυμα ζωής ενθαρρυντικό για το μέλλον. Η Νόρα Δράκου, ναι Νόρα Δράκου, εσύ είσαι αυτή. Αυτό είπα όταν άκουσα τη δήλωσή της πριν από λίγη ώρα. Είδα τον χρόνο μου και λέω αποκλείεται να είμαι εγώ αυτή. Αυτό δήλωσε η Νόρα Δράκου πριν από λίγη ώρα. Να θυμίσω ότι η Νόρα Δράκου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο. Ο χρόνος της 24.59 πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ έπιασε και το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Αυτό είναι το δεύτερο μετάλλιο που κατέκτησε η Ελλάδα με την Νόρα Δράκου, που κατέκτησε η Νόρα Δράκου για την ακρίβεια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Και είπα εσείς αυτοί, γιατί με την Νόρα Δράκου είχα μιλήσει πριν φύγει η αποστολή για το Βελιγράδι. Είχαμε κάνει συνέντευξη και όταν τελείωσε η συζήτηση, της είπα ότι χάρηκα τη συζήτηση μαζί της. Συγκεκριμένη, υπεύθυνη, χωρίς να πλατιάζει κάθε αναφορά της, τόσο αγωνιστική όσο και άλλες αναφορές της για την κοινωνική πραγματικότητα, για την πιεστική κοινωνική πραγματικότητα. Και προσέξτε με, αυτή η ωριμότητα είναι κοινός τόπος στα παιδιά της κολύμβησης, ειδικότερα, γενικότερα, σε μεγάλο ποσοστό νέων αθλητών του σήμερα και πολιτών του αύριο. Το τονίζω με ιδιαίτερη έμφαση. 12 μετάλλια, λοιπόν. Τα παιδιά μέχρι στιγμής, αγόρια και κορίτσια μέχρι στιγμής από το Βελιγράδιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. 12 μετάλλια και όχι μόνο, και μήνυμα προς το πληθυσμό αυτής της χώρας. Γιατί αναφερόμαστε σε κολύμβηση και είμαστε η χώρα, η δεύτερη χώρα σε πνιγμούς, αν και μας περιβάλλει η θάλασσα, στην Ευρώπη. Αν λοιπόν και μας περιβάλλει η θάλασσα, δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, πολύ πολύ απλά. Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Ή κολυμπάμε αφού έχουμε φάει, έχουμε σκάσει από το φαγητό, το πολύ φαγητό στην ταβέρνα, η παραλία είναι μπροστά μας και πουτάμε να κολυμπήσουμε. Θα πνιγείς αργά ή γρήγορα. Το μήνυμα λοιπόν των κοριτσιών και των αγοριών από το Βελιγράδι είναι: μάθετε να κολυμπάτε όταν και όπως πρέπει. Doom Spiro Gold, σήμερα Κυριακή, και τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα θα είναι όλα για τις Κυριακές, θα αναφέρονται σε Κυριακή, ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελμέζος ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Τρακάτου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής, μαζί όπως πολύ καλά ξέρετε, ως τις 12. Αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν, και είναι βάσιμη αισιοδοξία, το τονίζω. Τόσο καλή εντύπωση μου έχουν κάνει τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια, είναι μικρή σε ηλικία οι περισσότεροι από αυτούς, μεταξύ 19 και 25 ετών μέσω όρων είναι τα περισσότερα, οι περισσότεροι κολυμβητές και κολυμβήτριες της ελληνικής αποστολής. Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και με αρκετά έχω ικανή πείρα στη δουλειά, στη δημοσιογραφία, για να γνωρίζω πολύ καλά τι λέω. Αυτή η ωριμότητα είναι λοιπόν δακτυλοδεικτούμενη.
κόσμου οι Κυριακές, λάμπου στο πρόσωπο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός. Ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιονιάς. Σ' αγαπώ και να σε καρτεράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω. Τι όμορφο να σ' αγαπώ και να σε καρτεράω. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός. Ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιονιά.
Θα μιλήσουμε αρκετή ώρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Να μιλήσουμε όμως πρώτα για το Copa America, γιατί αύριο έχει τα γενέθλιά του Λίονελ Μέση και η Αργεντινή. Είναι σαφές από τα δημοσιεύματα και τις διατυπώσεις εκεί από τη Νότια Αμερική. Οι Αργεντινοί θα του πούνε κάνε μας δώρο, συνθήθες τα γενέθλια να κάνουμε δώρα. Οι Αργεντινοί όμως λένε από τον Λίονελ Μέση περιμένουμε το δώρο από σένα, αν και εκείνος έχει γενέθλια. Ο Μέση λοιπόν αύριο έχει γενέθλια, κλείνει τα 37 του και εξακολουθεί, όπως τονίζει Αργεντινός συνάδελφος, να πηγαίνει κόντρα στην ανθρώπινη φύση. Είναι έκφραση δημοσιογράφου από την Αργεντινή. Παίζει ποδόσφαιρο, τονίζει, με την εθνική ομάδα και είναι επιδραστικός όπως ήταν στα νιάτα του, και αυτό επειδή θεωρεί προσωπική υπόθεση την εθνική ομάδα. Στην πρεμιέρα της εθνικής Αργεντινής στο Copa America, η νίκη με 2-0 από τον Καναδά, να θυμίσω, ήρθε με δική του συμμετοχή και στα δύο γκολ, το γκολ του Άλβαρες και του Μαρτίνες. Στο δεύτερο έδωσε την ασίστ, αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και έκανε 5 αλλαγές στο σκαλόνι, αλλά τον Μέση δεν τον αντικατέστησε. Και προσέξτε τη δήλωση, χθεσινή δήλωση του προπονητή του Καναδά, ο Αμερικανός Τζέσε Μάρτς, όταν ρωτήθηκε τι σχέδιο είχε για να σταματήσει τον Μέση, απάντησε ότι είπα στους παίκτες μου να μην επιχειρούν να τον ανακόψουν με τάκλιν, γιατί ξεφεύγει και τους αφήνει πίσω. Δεν μπορείς να τον σταματήσεις, είναι πραγματικά καλός με την μπάλα στα πόδια. Ναι. Και είναι σαφές από τα δημοσιεύματα ενώπιση των γενεθλίων του Μέση. Έχουν ξεκινήσει να γιορτάζουν τα γενεθλιά του από την προηγούμενη μέρα οι Αργεντινοί συνάδελφοι, ότι τονίζουν αυτό που είπα και πριν, ότι ο Λίονελ Μέση παίζει στην εθνική γιατί το θέλει όσο τίποτα άλλο, και ας έχει κερδίσει τα πάντα μετά το παγκόσμιο κύπελο πέρυσι. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κερδίσει τα πάντα. Η φανέλα της Αργεντινής, τονίζει συνάδελφος από τη Λατινική Αμερική, τον υποβάλλει, τον πυροδοτεί, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί, και ελάχιστα ρεκόρ έχουν μείνει για να τα καταρρύψει και αυτά ο Λιονέλ Μέση. Και προσέξτε, ο Μέση έχει πάρει μέρος σε 7 Κόπα Αμέρικα, ενώ είναι και πρώτος σε συμμετοχές σε Μουντιάλ με 26 συμμετοχές και ξεπέρασε στο Κατάρ τον Ματέους, τον Λόταρ Ματέους. Και όλα αυτά ενώ θυμίζω ότι η Αργεντινή είναι κάτοχος του τίτλου και στοχεύει να διατηρήσει πρωτοβούμε τα σκύπτρα της και να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τρόπαιο μετά από το Copa America του 2021 και το Mundial του 2022. Όσο για τον Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, δήλωσε και η δήλωσή του σήμερα έχει αναρτηθεί με έμφαση για ευνόητους λόγους σε ιστοσελίδες, αθλητικές ιστοσελίδες στην Αργεντινή. Τόνισε ότι ο Μέση αγωνίζεται στην εθνική ομάδα και σε έχει κερδίσει τα πάντα γιατί μέχρι τώρα, γιατί το θέλει όσο τίποτε άλλο. Αυτή είναι η δήλωση του Σκαλόνι. Διακόπτουν την ίδια αναφορά και καλά κάνουν τα παιδιά της κολύμβησης από το Βελιγράδι. Επιβεβαιώνουν σε λίγα λεπτά της ώρας ό,τι έλεγα πριν. Η εθνική ομάδα 4% λοιπόν μεικτής γυναικών έκανε πριν από λίγες στιγμές, πριν από λίγα λεπτά χρόνο 4-6-21 και προκρίθηκε στον τελικό για την τρίτη θέση, με την τρίτη θέση συγγνώμη, στο σύνολο. Εθνική ομάδα 4% μεικτής γυναικών. Και από την Αργεντινή στην Ισπανία, γιατί οι υποκλήσεις στον Γιαμάλ είναι εδαφιές. Μπορεί κανείς να το πει αυτό, όταν υποκλήθηκε στην αξία του ακόμα και ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φίλιππος, στο ταλέντο του Γιαμάλ, του 16χρονου που έλαμψε στη νίκη των Ισπανών απέναντι στους Ιταλούς με 1-0 και έστειλε τους Ήβηρες στο 16 του Euro. Ο βασιλιάς Φίλιππος λοιπόν, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι στη Γερμανία μετά τη σπουδαία επιτυχία της χώρας του, επισκέφθηκε στα αποδυτήρια τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, τονίζεται με έμφαση αυτό από Ισπανούς δημοσιογράφους, για να τους συγχωρεί και όταν έφτασε στον Γιαμάλ, το ρώτησε την ηλικία του. Εγώ ρωτώ τώρα, δεν θα έπρεπε να την ξέρει? Δεν έπρεπε να φροντίσει πριν ο γαλαζοαίματος να μάθει ποιους πάει να συναντήσει? Πάμε παρακάτω. Και όταν έμαθε λοιπόν, όταν του είπε ότι θα κλείσει τα 17 στις 13 Ιουλίου, αντέδρασε γελώντας ο βασιλιάς, έπιασε το κεφάλι του σαν να μην πίστευε στα αυτιά του. Αυτά παθαίνεις όταν είσαι βασιλιάς και είσαι αποτραβηγμένος από την καθημερινότητα της χώρας σου, από την καθημερινότητα. Είναι ίδιον των βασιλιάδων όπου γης ούτως ή άλλως αυτό. Και είναι λογική λοιπόν η έκσταση βασιλιάδων και πολιτών, απλών πολιτών στην Ισπανία και όπου γης για τον Γιαμάλ, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά που κάνει στο γήπεδο δεν ταιριάζουν, δεν συνάδουν με την ηλικία του. Η ποδοσφαιρική του ωριμότητα εννοώ είναι, πρέπει να το πω, απαράμιλη απέναντι στους Ιταλούς σε κρίσιμο παιχνίδι Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είχε 44 ενέργειες ο Γιαμάλ με την μπάλα, εκ των οποίων 2 στη μεγάλη περιοχή. Είχε 23 στις 25 επιτυχημένες πάσες, επιχείρησε 25 πάσες, 23 ήταν πετυχημένες, επιχείρησε 6 τρίπλες, οι 4 ήταν επιτυχημένες, ένα δοκάρι. Όλα αυτά σε 71 λεπτά συμμετοχής. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως λένε όλη την αλήθεια και την προοπτική της, της αλήθειας ονόματι Γιαμάλ. Και τον καλωσορίζουμε, ο καλός Θεός φροντίζει, έτσι ώστε επειδή ο Λίονελ Μέση και ο Ρονάλντο που μόρφωναν να αλλάξει τη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, η λογική το λέει ότι θα αποχωρήσουν, είναι φυσικός νόμος, σε λίγα χρόνια, ψάχνουμε σε κάθε περίπτωση ενστικτοδός τους αντικαταστάτες. Ο Γιαμάλ είναι ένας από αυτούς. Όταν κάνει όλα αυτά σε ηλικία 17 ετών, φανταστείτε τι θα κάνει στο άμεσο και απότερο μέλλον. Όταν οι παραστάσεις, η ωριμότητα προσθεθεί στο ατόφιο ταλέντο του. Να θυμίσω, σήμερα, με κοινή ώρα έναρξης, με κοινή ώρα έναρξης, από την ΕΤ 1 στις 10, Ελβετία-Γερμανία, την ίδια ώρα από την ΕΤ 3, Σκωτία-Ουγγαρία. Το shopping θα έχει την τιμητική του, ε! Να θυμίσω εδώ από τον πρώτο όμιλο έχουν ήδη προκριθεί η Γερμανία με την Ελβετία. Από τη μονομαχία του στις 10 λοιπόν στη Φραγκφούρτη θα κριθεί η πρώτη θέση. Στον δεύτερο όμιλο η Ισπανία ξεκαθάρισε με την πρόκριση και με την πρώτη θέση στον όμιλο απέναντι στην Αλβανία στις 10 στον Ντίσσελντορφ, ίσως παίξει με αλλαγές. Το σημαντικότερο παιχνίδι όλων είναι αυτό μεταξύ της Κροατίας και της Ιταλίας στις 10 στην Λειψία. Αυτά θα γίνουν αύριο τα παιχνίδια, που ίσως αφήσει εκτός την Κροατία με μία ακόμα ήττα. Σε κάθε περίπτωση σήμερα, Ελβετία-Γερμανία και Σκωτία-Ουγγαρία με κοινή ώρα έναρξης και διαφορετικό τηλεοπτικό κανάλι. Η ΕΤ 1 στις 10 Ελβετία-Γερμανία, η ΕΤ 3 την ίδια ώρα Σκωτία-Ουγγαρία. Οι Ισπανοί βοηθάει και το κάρμα τους, η ιδιοσυγκρασία τους σε αυτό. Σε χθεσινή τηλεοπτική αναφορά στους δύο απίθανους, δεν είναι δική μου έκφραση, είναι δική τους, στους δύο απίθανους ταλαντούχους, τον Νίκο Γουίλιαμς και τον Γιαμίν Γιαμάλ, δεν αρκέστηκαν στην αγωνιστική διάσταση της παρουσίας τους, αλλά μίλησαν και για την πορεία της ζωής τους. Δύο φτωχόπαιδα που έφτασαν να πεινούν στα παιδικά τους χρόνια, αυτό είναι ένα κοινό βίωμα των δύο ταλαντούχων παιχτών, έφτασαν τώρα να κρατούν, όπως τόνισε Ισπανός συνάδελφος, τη χώρα μας στα χέρια τους, για την ακρίβεια στα πόδια τους.
I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. Do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. Oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover who will show the way in my arms. Need someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold. Tuesday, a Wednesday, a Thursday, Friday, or Saturday, oh, nothing but Sunday, oh, yeah, yeah, I want a Sunday, Sunday. Kind of love, oh yeah.
Ντούμπι Σπυρογκόλο, Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, Τάσος Λεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, για την κόντρα κάτω βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκο Γουίλιαμς λοιπόν και Γιαμάλ, τα δύο ατόφια ταλέντα της Ισπανίας, και έχει ιδιαίτερη σημασία η ίδια αναφορά των Ισπανών, την προανήγγυλα στο τέλος του πρώτου μισάωρου της σημερινής εκπομπής, γιατί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Γερμανία, όπου ο ρατσισμός στο ποδόσφαιρο γενικότερα είναι διαδεδομένος, γνωστό αυτό. Τονίζουν λοιπόν οι Ισπανοί συνάδελφοι ότι και ο Νίκο Γουίλιαμς και ο Λαμίν Γιαμάλ δίνουν με την πορεία της ζωής τους μήνυμα ανθρωπισμού. Είναι δική τους η έκφραση. Και είναι ευνόητο να το λένε αυτό, γιατί ο 16χρονος ο Νίκο Γουίλιαμς έχει μαροκινό πατέρα και μητέρα από τον Ισημερινό. Γεννήθηκε και μεγάλο στη Βαρκελόνη με στερήσεις και αξιοπρεπώς από τη μία, αλλά με στερήσεις από την άλλη. Έχει γονείς ο Γιαμάλ από την Γκάνα, ο οποίος με τη μητέρα του να εγκυμονεί τον αδελφό του Ινιάκη, όπως τόνισε, διέσχισαν ξυπόλυτη την έρημο Σαχάρα. Το τονίζει αυτό ο Ισπανός συνάδελφος, θυμίζει την πορεία της ζωής του Γιαμάλ μέχρι την πρόωρη δόξα που απολαμβάνει. Διέσχισαν ξυπόλυτη, τονίζει ο Ισπανός συνάδελφος, την έρημο Σαχάρα. Έσκησαν τα χαρτιά τους και υποστήριξαν ότι είναι από την ευρισκόμενη σε πόλεμο Λιβερία, προκειμένου να μπορέσουν να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στην Ισπανία. Εκεί, τονίζουν οι Ισπανοί συνάδελφοι, οι γονείς και των δύο παιδιών, τόσο του Νίκο Γουίλιαμς όσο και του Λαμίν Γιαμάλ, έδωσαν μάχη για μια καλύτερη ζωή. Παραπέμπει σε αυτό η πορεία τους μέχρι την ενδοχώρα της Ισπανίας. Και αυτά είναι μηνύματα ζωής, ενθαρρυντικά, σε μια δύσκολη εποχή, η οποία είναι δίνη παγκοσμίως εδώ και πολλά χρόνια. Τι εννοώ, όταν βλέπεις από την ταπεινότητά τους ανθρώπους, νέα παιδιά, να εξελίσσονται και να πετυχαίνουν τον στόχο τους, τότε αναθαρρύς πολύ απλά. Θα μιλήσουμε όμως τώρα για ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε με τον προπονητή της Εθνικής Νέων, τον κύριο Θέο, που είχαμε ξεκινήσει μαζί του μια επικοινωνία από χθες. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Σπύρο και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είχαμε μείνει χθες στα πρώτα συμπεράσματα. Είστε λάτρης της στατιστικής και είχαμε μείνει στα πρώτα συνολικά συμπεράσματα. Προστέθηκε κάτι μετά τα χθεσινά παιχνίδια?
Ναι, πριν πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θα ήθελα να συμπληρώσω, να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, γιατί είναι οι αρχές και αυτά που πρέπει να μεταδίδουμε στα παιδιά, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες, αλλά και το πώς ποδοσφαιρικά κάποια παιδιά πλάσσονται.
Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέτε, γιατί προπονείτε νέα παιδιά, είστε προπονητής Εθνικής Νέων, έχετε προπονήσει ομάδες K19 και στον Άρη και στον Ολυμπιακό. Παρακαλώ λοιπόν, ναι.
Ναι, θα ήθελα να πω ότι μου αρέσει να πηγαίνω έξω, να βλέπω και τις φιλοσοφίες και τις λειτουργίες των άλλων ακαδημιών, και είχα την τύχη να βρεθώ στην Αθλέτικο Μπιλμπάο με τον κύριο Βαλβέρδε που ήταν προπονητής, που ξανά είναι τώρα, πριν πάει στην Μπαρτσελώνα. Και εκεί είδα και τη λειτουργία τους. Ήταν και εκεί και ο Γουίλιαμς, ο Νίκο ήταν πιο μικρός ακόμα, ο αδερφός του ήταν στην πρώτη ομάδα. Και με εντυπωσίασε η λειτουργία, γιατί είναι η λειτουργία της Αθλητικού Μπιλμπάου που είναι η βάσκη. Μεγάλωσαν αυτό το παιδί και τα δύο αδέρφια. Εκεί φιλοξενούν οι φίλοι της ομάδος κάθε χρόνο, δηλώνουν πόσα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία, μέχρι 16-17 χρόνων, φιλοξενούνται, για να υπάρχει οικογενειακή γαλούχηση, για να μεγαλώσουν μέσα σε σπίτι. Δεν μένουν σε ξενώνες μέχρι κάποια ηλικία.
Να το τονίσουμε, το φιλοξενούνται στα σπίτια των οπαδών, ε?
Ναι, που δηλώνουν, ελέγχονται, τσεκάρουν από την
ομάδα. Ανοίγουν τις πόρτες τους, ναι.
Και μπορώ να φιλοξενήσω εγώ δύο παιδιά, ένα παιδιά, δηλώνονται, γιατί εκεί το Μπιλμπάο είναι κάτι διαφορετικό, το ζουν σαν δικιά τους ομάδα και σαν διαφορετική κουλτούρα, πολύ περισσότερο.
Βάσκη, 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 ναι, βάσκη.
Βάσκη, έτσι ακριβώς, το ζουν και φιλοξενούν διάφορα τα παιδιά της Ακαδημίας, ένα μεγάλο αριθμό, και μετά όταν θα γίνουν επαγγελματίες θα τους δοθούν, θα μπορούν να μένουν έξω μόνοι τους ή να πάνε σε διαμερίσματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό, και όταν το ρώτησα μου είπαν για να υπάρχει οικογενειακή γαλούχηση, για να νιώθουν την οικογένεια, γιατί μπορεί ένα παιδί να είναι από πολύ μακριά, να οι γονείς του να είναι εκτός Ισπανίας ή μπορεί να είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά από το Μπιλμπάου. Οπότε όλο αυτό είναι, πιστεύω, πολύ καλό και βάζουν τις αρχές, τις βάσεις για αυτά τα παιδιά.
Πόσο μάλλον για παιδιά που έχουν δύσκολη πορεία ζωής μέχρι την αρχή της επαγγελματικής τους πορείας, της ποδοσφαιρικής τους καριέρας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ακριβώς.
Ναι. Οπότε πάμε στο ευρωπαϊκό που τελειώνουν η πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση έχουμε δει στα 24 μάτς 61 γκολ, αρκετά μεγάλος αριθμός. Με τη Γερμανία να έχει βάλει τα περισσότερα μέχρι τώρα, 7 γκολ. Μόνο ένα 0-0 το Γαλλία-Ολλανδία, που είναι και λίγο παράξενο. Γαλλία-Ολλανδία να τελειώσει 0-0. Η Γαλλία και η Ισπανία που αναφέραμε και χθες, που πιστεύουμε ότι είναι και από τα φαβορί, μέσα στα 4-5 φαβορί για την κατάκτηση, δεν έχουν δεχτεί γκολ. Τα αυτογκολ με το χθεσινό της Τουρκίας, που το είδαμε όλοι, αυξήθηκαν στα 6 αυτογκολ. Πολύ σημαντικός αριθμός. Τα γκολ από στατικές φάσεις σε πρώτη φάση, corner foul, out, είναι μικρός αριθμός, αλλά σε δεύτερη φάση, δηλαδή ξεκινάει το corner, μπορεί να μην εξελιχθεί σε γκολ, αλλά σε δεύτερη φάση έχουν μπει κάποια γκολ. 3 πέναλτι έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Και πολύ σημαντικό αυτό που αναφέραμε με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται 30%.
Το είδαμε και χθες αυτό, έτσι. Το είδαμε και χθες αυτό.
Ναι, και βλέπουμε συνέχεια ότι και χθες οι ομάδες παίξανε με. Έχει αυξηθεί στο 30% με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που βλέπουμε στο τακτικό κομμάτι είναι ότι οι ομάδες προσπαθούν να εντάξουν σαν δεύτερος επιθετικός ή στο 4-3-3 τα δύο εσωτερικά χαφ, τα παλιά δεκάρια που λέγαμε. Δηλαδή θέλουν κάποιες ομάδες, ανάλογα και το σχηματισμό, αλλά προσπαθούν να βάλουν παίκτες που είναι καθαρά δεκάρια, να έχουν υποστήριξη πίσω από το σεντερφόρ, να είναι κοντά στο σεντερφόρ, να μην είναι το παλιό 4-3-3 με τριγωνική σχέση και απόσταση από το σεντερφόρ, δηλαδή σαν εικόνα 4-2-3-1 ή με 4-3-3 ο ένας από τα δύο οχτάρια που λέμε τα εσωτερικά χαφ να είναι επιθετικογενής και να έχει τα χαρακτηριστικά ενός δεκαριού.
Το δεκάρι του σήμερα οφείλει όμως να διαφέρει με το παλιότερο δεκάρι. Δηλαδή πρέπει να έχει πιο γρήγορα ανακλαστικά, έτσι.
Ναι, έχουν αυξηθεί οι ρυθμοί. Ναι. Όλες οι ομάδες προσαρμόζονται και θέλουν και την αμυντική λειτουργία και τη μετάβαση. Τα παλιά δεκάρια πολλές φορές δεν περνούσαν το κέντρο. Τώρα βλέπουμε και τα σεντερφόρ να φτάνουν έξω την περιοχή και να κάνουν άμυνες. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα, αλλά προβληματίζει και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο ότι δεν υπάρχουν παίχτες με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ζιντάν, του Μόντριτς, του Μπάτζιο. Εντάξει, δεν συζητάμε για το Μέση και για αυτούς τους παίχτες. Δηλαδή λείπει από το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τέτοιοι ποδοσφαιριστές.
Αν σας ζητούσα το κύριο αγωνιστικό συμπέρασμα με κριτήριο την τακτική των προπονητών από αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ποιο θα ήταν?
Θα ήταν η πολλή μετάβαση στο παιχνίδι, δηλαδή η εναλλαγή φάσεων, και άμεσα να εκδηλωθεί επίθεση, είτε με μεγάλη μεταβίβαση, είτε με οδήγημα του ποδοσφαιριστή που θα βρει ελεύθερο χώρο για να τελειώσουν γρήγορα την επίθεση. Γιατί πιστεύω είναι αυτό που βλέπουμε, ότι βρίσκουν καινούς χώρους, ανοιχτούς χώρους και πριν ακόμα γυρίσει η αντίπαλη ομάδα πίσω. Γιατί στη ροή του παιχνιδιού και σε οργανωμένη επίθεση είναι πολύ κλειστοί οι χώροι. Και μία τρίπλα να γίνει και δύο τρίπλες να γίνουν, πάλι θα βρεθούν αμυντικοί. Όταν όλη η ομάδα είναι προσανατολισμένη στην μπάλα και έχουν μικρές αποστάσεις, είναι πολύ δύσκολο να
βρεθεί και ελεύθερος χώρος, βεβαίως. Με την συσσόρευση παικτών παντού στο γήπεδο, αυτό έχει να κάνει με την ενισχυμένη φυσική κατάσταση των παικτών όλων των ομάδων πλέον, με τον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο στις μέρες μας. Ο κενός χώρος αναζητείται με τα κέλια, πραγματικά.
Ναι, και γι' αυτό είχαμε πει και χθες ότι έχουν αυξηθεί τα γκολ με σουτ έξω από την περιοχή, είτε με διάφορες επιστρεφόμενες μπάλες, γιατί εκεί γρήγορα θα τελειώσει ο επιθετικός, ο ποιητικός ο παίκτης, οπότε εκεί παίζεις με το χώρο και το χρόνο. Οπότε εκεί θα αυξηθούν οι πιθανότητες του να σκοράρεις, και αυτό που είχαμε προηγουμένως, ότι η γρήγορη μετάβαση, η γρήγορη επίθεση, είτε με μεγάλη μπάλα, είτε με οδήγημα, είτε με πάσα στο χώρο.
Ελβετία, Γερμανία, σήμερα τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για τους Γερμανούς.
Σίγουρα, γιατί η Ελβετή...
γρήγορη ομάδα, πολύ γρήγορη, ναι.
Και δυνατή ομάδα και γρήγορη και με ποιοτικούς παίχτες. Θα προσπαθήσει και για δύο αποτελέσματα η Ελβετία, γιατί και με Χ είναι μέσα στο
παιχνίδι. Ναι. Ναι.
Οπότε θα είναι ένα πολύ, πολύ δυνατό μάτς, το οποίο θα δούμε και τους Γερμανούς, πιστεύω, στο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τις υπόλοιπες δύο ομάδες, το πώς θα ανταποκριθεί, που αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη επίθεση, και πώς αν θα δείξει ότι όντως είναι από τα φαβορί και σαν διοργανώτρια αλλά και σαν ποιοτική ομάδα για το φετινό Euro.
Όσο για το Σκωτία-Ουγγαρία, αν οι Σκοτσέζοι καταφέρουν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, πιστεύω ότι οι Ούγγροι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό, γιατί απουσιάζει η ενέργεια από την ομάδα της Ουγγαρίας. Απουσιάζει η δύναμη στις διεκδικήσεις. Θεωρώ την Ουγγαρία, και αυτό είναι αντιστρόφως ανάλογο με την αληθινή αξία της σχολής, της Ουγγρικής σχολής ποδοσφαίρου, την πιο άνευρη ομάδα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Την Ουγγαρία.
Ναι,
δηλαδή βλέπουμε παίκτες να πηγαίνουν χωρίς δύναμη στις διεκδικήσεις. Δεν υπάρχει αυτή η ενέργεια που θα περιμένει κανείς.
Δεν έχει την ανάλογη διάρκεια. Κατά διαστήματα έβγαλε κάποια χαρακτηριστικά, την ποιότητα, την καλή κυκλοφορία και κάποιες καλές συνεργασίες. Απλά εδώ θα σταθώ αυτό που αναφέρετε κι εσείς, κύριε Τσάμι, ότι οι ομάδες δείχνουν και σε κάποια διαστήματα αρκετά κουρασμένες. Το ανέφερε και ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ότι δεν πιέσαμε γιατί οι παίχτες μου δεν είχαν την ανάλογη ενέργεια. Πολύ σημαντικό, όταν το δηλώνει αυτό ο προπονητής, ότι δεν μπορέσαμε να βγάλουμε κάποιο τακτικό κομμάτι που θα ήθελε αυτός, γιατί οι παίχτες του δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Σίγουρα οι Σκοτσέζοι είναι πιο physical και θα το πάνε εκεί το παιχνίδι με ένα παιχνίδι γρήγορο και με πολλές εναλλαγές φάσεων. Εκεί δεν ξέρω πόσο θα επηρεαστεί από το πόσο θα κρατήσει η Ουγγαρία την μπάλα, να τους κουράσει με το κράτημα της μπάλας και με την κατοχή περισσότερο από την Εθνική Ουγγαρίας, για να γυρίσει το μάτς υπέρ της.
Αυτό μπορεί να το κάνουν οι Ούγγροι, γιατί ο δείκτης τεχνικής των Ούγγρων είναι σαφώς μεγαλύτερος από των Σκοτσέζων. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ως συμπέρασμα αυτού του γύρου?
Σίγουρα και το κομμάτι να το αναφέρουμε, ότι η υψηλή τεχνολογία έχει μπει καλά στο ποδόσφαιρο και έχει βοηθήσει, να λέμε αλήθειες, διότι βλέπουμε ειδικά με τις μπάλες, με τους αισθητήρες, το connecting ball, ότι βοηθάει το να μπαίνουν περισσότερα γκολ ή να δίνονται κάποια πέναλτι, κάποια φάουλ που σε διαφορετικές περιπτώσεις δεν θα δινόταν, διότι ο διαιτητής ή δεν θα το βλέπε ή θα νόμιζε ότι δεν ήταν ακούσιο, ενώ με την τεχνολογία βοηθάει πολύ αυτό, άρα βοηθάει και στα περισσότερα γκολ και στις περισσότερες ευκαιρίες. Και φυσικά και με το offside, γρήγορες αποφάσεις, σε πολύ ελάχιστα, σε 30 δευτερόλεπτα περίπου η κάθε απόφαση, με το ημιαυτόματο offside, να βοηθήσει την εξέλιξη του ποδοσφαίρου και να μην κουράζει και να βλέπουμε περισσότερο ποδόσφαιρο.
Κύριε Θεό, εγώ από το Connecting Ball προτιμώ το Connecting Talent. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Ζεστή Κυριακή τον κόσμο ξυπνά, νησταγμένο το όνειρο παραπατά, και μια μουσική που τότε αντυχεί στο ταξίδι σε παίρνει μαζί. Δεν ξέρεις που πας, την αγάπη ξεχνάς, την αγάπη που δίνεις και παίρνεις ξεχνάς. Στην αυλή του ουρανού μαγαζιά ανοιχτά, πολύχρωμες τέντες ποτά θεϊκά, αφήνει στη γη τη φωτιά τους καπνούς, με τους 12 πίνεις θεούς. Δεν ξέρεις που πας, την αγάπη ξεχνάς. Την αγάπη που δίνεις και παίρνεις ξεχνάς. Δεν ξέρεις που πας, την αγάπη ξεχνάς. Την αγάπη που δίνεις και παίρνεις ξεχνάς. Την αγάπη ζητάς, την αγάπη που δίνεις και παίρνεις ζητάς. Σε λίγο τα αστέρια θα πέφτουν στη γη, γαλάζιες ομπρέλες, χρυσή βροχή. Η αγάπη δεν είναι ταξίδι του νου, μες στην άδεια καρδιά του ουρανού.
Όσο για τους Άγγλους, στην Αγγλία θριαμβεύει η κριτική και είναι ευνόητο, γιατί πάντα η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας συντηρεί την ελπίδα των γηγενών για τον Άγγλων για διάκριση, άσχετα αν δεν τα έχουν καταφέρει παρά μόνο σε ένα παγκόσμιο κύπελο εντός των συνόρων τους, και αυτό με αμφισβητούμενο τρόπο. Παρότι η Αγγλία βρίσκεται λοιπόν μία ανάσα μακριά από την πρόκληση του 16, υπάρχει κριτική κατά κοινός λεγόμενο γκρίνια, γιατί, και αυτό γιατί η Αγγλία προηγήθηκε κοντά στη Δανία, και αν και κρατούσε αυτή τη νίκη, θα έπαιρνε την πρόκριση και την πρωτιά στον τρίτο όμιλο, όμως έμεινε στο 1-1 και ξέρω που και πάλι τους διατηρεί πρωτοπόρους και γενικά στην pole position τη λεγόμενη, αλλά ήταν η εμφάνισή τους που κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα, αυτό ήταν σαφές, και το τονίζω αυτό γιατί για τους ίδιους τους Άγγλους αυτό συνεπάγεται σε όλες τις εποχές την κριτική, την έντονη κριτική, κυρίως προς τον προπονητή, όπως και τώρα. Μόλις ολοκληρώθηκε, να θυμίσω, το παιχνίδι στην Φραγκφούρτη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανά τον κόσμο κατακλείστηκαν από αρνητικά σχόλια, ενώ και οι ιστοσελίδες όλων των εφημερίδων έκαναν την κριτική τους. Στο στόχαστρο περισσότερο από όλους βρίσκεται ο προπονητής του Γκάρθ Σάουθγκέιτ. Καταρχάς, εμπιστεύτηκε την ίδια δεκάδα του, καταλογίζουν αυτό, με το 1-0 της πρεμιέρας απέναντι στη Σερβία. Είχε όμως μία αλλαγή στην λογική του, αυτόν αλήθεια, για να παίξουν άνετα και να μην πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, όπως γράφει Άγγλος συνάδελφος. Ο αριστερός επιθετικός ο Φόντεν και ο επιθετικός χαφ ο Μπέλιγχαμ. Ναι, με λοιπόν συνέχισε να φέρνει τον άστο της City προς τον άξονα, αλλά άφησε πιο πίσω τον μέσο της Real, και αυτό του καταλογίζεται. Ο Φόντεν ήταν πιο δραστήριος, όμως ο Μπέλιγχαμ έμεινε σε δευτερεύοντα ρόλο και ήταν ο κορυφαίος της πρεμιέρας. Και αν παρατηρήσει κανείς, τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν μεγάλο χώρο στο πείραμα Trent, έτσι το ονομάζουν, πείραμα Trent, και φαίνεται να αποτυχάνει από το αποτέλεσμά του για δεύτερο συνεχές παιχνίδι. Πραγματικά για δεύτερο συνεχές παιχνίδι ο δεξιός αμυντικός της Λίβερπουλ αγωνίστηκε σαν οκτάρι στον άξονα και πάλι η Αγγλία εκεί είχε πολλά προβλήματα. Έχασε ουσιαστικά τη μεσαία γραμμή και ο Άρνολτ έγινε αλλαγή θυμίζει στο 54ο λεπτό και δύσκολα θα ξαναδούμε λοιπόν βασικό σε αυτό το γιούρο τουλάχιστον στη μεσαία γραμμή τον ίδιο, τον Άρνολτ. Αυτή είναι και η εκτίμηση των Άγγλων συναδέλφων. Και ένα επιχείρημα δικό μου που να δικαιολογεί την γκρίνια των Άγγλων είναι ότι οι Άγγλοι έχουν ξεφύγει από τον παραδοσιακό, τον δεδομένο τρόπο παιχνιδιού όταν η μπάλα ήταν στον αέρα την περισσότερη ώρα και λιγότερο στη γη, στο χόρτο. Έχουν αναπροσαρμόσει τον τρόπο παιχνιδιού τους, αλλά όσο και αν είναι τυπικά οι γονείς του ποδοσφαίρου και πρωτοπαίχθηκε ποδόσφαιρο στον κόσμο, ειδικότερα στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο, στην Αγγλία, είναι οι γονείς του ποδοσφαίρου, σε κάθε περίπτωση τους απουσιάζει και θα απουσιάζει η έμπνευση. Και δεν κινδυνολογώ όταν το λέω αυτό, γιατί είναι καθαρά θέμα σχέσης με το ποδόσφαιρο και ιδιοσυγκρασίας. Η τακτική πολλές φορές έχει απαντήσει σε αυτή την έλλειψη ταλέντου, αλλά τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τους Άγγλους, γιατί η τακτική είναι μια κοινή οδός για όλες τις ομάδες. Το επιβεβαιώσαμε πριν και στη συζήτηση που είχαμε με τον προπονητή της Εθνικής Νέων, τον Τάσο Θεό. Η τακτική, με συγχωρείτε, αντικαθιστά την απουσία χαρίσματος σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον θα κορυφώνεται γιατί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πορεύεται προς την τελική του μορφή, προς την τελική του φάση. Χαρείτε το! Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δραγάτου βοήθησε ουσιαστικά στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλή Κυριακή! Με άλλο ένα τραγούδι για την Κυριακή. Oh, you can kiss me on a Monday is very, very good. Or you can kiss me on a Tuesday. In fact, I wish you would. Or you can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, and Saturday's best. But never, never on a Sunday. 'Cause that's my day of rest. Most any day you can be my guest. Any day you say, but my day of rest. Just name the day that you like the best. Only stay away. You can kiss me on a cool day, a hot day, a wet day, whichever one you choose. Or try to kiss me on a gray day, a May day, a payday, and see if I refuse. And if you make it on a bleak day, a freak day, a weekday, why you can be my guest. But never, never on a Sunday, the one day I need a little rest. But never, never on a Sunday, 'cause that's my day of rest.